Christoffer, forhåbentlig ser vi snart ind i noget vejr, der begynder at arte sig. Når du kigger ind i din garderobe om morgenen, er der så noget, du synes, du mangler, når du tænker på de arrangementer, der forhåbentlig snart kommer over de varme måneder?
Det er sjovt, du siger det, for jeg er lige midt i en transition. Jeg har lige haft sådan et ordentligt clean-out af min garderobe, hvor jeg havde nogle striktrøjer, nogle jakker, nogle sådan ret tunge vinterting, som røg til Røde Kors. Og så har jeg nu har jeg det vindue, hvor jeg skal have den fyldt op igen med noget mere sommerligt, fordi jeg synes, der er få ting, der er mere der varmer mit hjerte mere end at forestille sig de situationer, man skal befinde sig i de varme måneder, hvor man skal til fødselsdage, man skal til bryllup, og man skal til fester. Og selvfølgelig, altså jeg tror, jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke overvejede mine outfits og overvejede min egen position og positur, når jeg var til de ting. Og hvad jeg har på, selvfølgelig.
Det var en god åbning. Mm. Vi er i dag sponsoreret af H&M Man.
Arbejdstitel er simpelthen bragt i samarbejde med H&M Man i dag. Og det er det i anledning af, at H&M har lanceret en ny forårskollektion til mænd. Oliver, er der nogle situationer det her forår, hvor du skal gøre lidt ekstra ud af dig selv?
Der kommer til at være mange fødselsdage, og jeg har en formodning om, at, altså jakkesættet, men uden strømper, at Luke jeg i hvert fald ser frem til at turnere med rundt i diverse baghaver og baggårde. Så jeg har klart en formodning om, at, at mit sådan all marineblot everything look kan blive mixet lidt op.
Det er meget interessant det der med farverne, fordi jeg er også en meget klassisk navy kind of guy. Enten mørkeblå, eller også, hvad hedder det, army, altså den mørke grønne. Og det giver jo bare noget svung, når man kommer ind i et lokale, hvor man har en skjorte, der kan noget lidt andet, eller en jakke, der kan noget lidt andet end det. Det kræver ikke særlig meget at skille sig ud af mængden. Og så er der en anden ting, jeg har tænkt på. Det er jo, at du rent faktisk er en af dem, jeg kender, der går i tøj, som har det bredeste fit.
Ja.
Og det er jo, jeg tror faktisk, det er en ting, som det flugter for det første meget godt med det her, som H&M har lavet, fordi netop at kollektionen finder inspiration i 70'erne. Snittene er lidt bredere og lidt mere rummelige. Farverne er rigtig gode. Men jeg tror, det er en evolution, der er sket med dine, særligt dine bukser, over de sidste par år, hvor de nærmest er blevet bredere og bredere ja. For hver sæson, der er gået. Er det ikke rigtigt?
Det er rigtigt. Ja. For hver gang, solen står op, så får jeg lyst til at tage lidt bredere bukser på og købe en skjorte eller en bluse i en lidt større størrelse. Og jeg tror også, apropos bedre tider, så har jeg også klart den der idé, at man sidder og kigger lidt på, hvad er ens sommerferielook. Altså, og jeg tror, der er mange ting, som man ligesom bedre kan se sig selv. Sidde og drikke en kop kaffe ude foran sin feriebolig, end man nødvendigvis kan se sig selv troppe op på kontoret mandag morgen i.
Du har lige delt dine sommerferieplaner med mig, inden vi gik ned på optagelsen, hvor du skal syde på. Er der sådan, altså, jeg synes, en af de ting, der afgør, om det er sommerferie eller ej, det er den kortærmede skjorte. Bliver det her året, hvor du rocker en kortærmede skjorte?
Det vil jeg meget gerne. Jeg købte faktisk en sidste år, som dumpede i test.
Okay, så den blev simpelthen ikke brugt?
Den blev simpelthen sendt tilbage.
Okay.
Og så tror jeg, ligesom alle andre i mit Instagram-feed, så jeg White Lotus.
Ja.
Som igen inspirerede mig til ligesom at, hvad skal man sige, til ligesom at at kanalisere den sydlandske livsstil og lade det reflektere i min garderobe med nogle, måske lidt sådan igen lidt oversize-agtige kortærmede skjorte i et, et lidt, skal vi sige, modigt mønster.
Man kan sige, jeg tror, vi har nævnt det før, København ville være verdens bedste by, hvis bare den lå 2.000 km længere sydpå. Ja. Og det er altså det svarer perfekt til den måde, jeg godt gad at gå klædt på altid.
Vi kan bytte med München.
Ja. Det bliver fint for mig. Ja. Det bliver skønt for mig. Den nye forårskollektion fra H&M rammer butikkerne og H&M.com i de her dage, så vi sender og se, hvad der er på hylderne og på nettet. Der er tydelige referencer til 70'ernes løse snit, og de enkelte elementer er skabt til at blive sat sammen på kryds og tværs, så altså, jeg synes, det er et goddag til høre, det er et goddag til lyse toner og et godt liv, og det er svært ikke at komme i sommerhumør. Det var H&M.com, du lytter til Arbejdstitel, og nu skal vi i gang med programmet. Du lytter til Arbejdstitel. Mit navn er Christoffer Dahernst. Over for mig sidder igen Oliver Iné. Godt at se dig, Oliver.
I lige måde.
I dag er vi rykket til en fransk ambassade på Sankt Hans Torv, som hedder Sebastopol, som er en meget klassisk, meget fransk restaurantcafé, hvor betjeningen er fuldstændig, som man ville forvente den i Paris.
Der er noget magisk over, at der ligger en gigantisk fransk bistro på Indre Nørrebro. Mm. Og det var sjovt. Den medvirkende gæst i dag har givet et interview til jer, altså til Euroman, for nylig, hvor vedkommende, skulle jeg sige, professerede, men altså udtrykte sin kærlighed til det her sted. Og det er et sted, jeg også ynder stor kærlighed for. Så derfor var det på en eller anden måde, der var en poetisk retfærdighed i det faktum,
fuldstændig,
at vi skulle sidde her i dag.
Der var en højere mening med det hele.
Hvem er det, vi har med os, Christoffer?
Esben Vejlekær. Godt at se dig, Esben.
Tusind tak.
En fornøjelse, at du vil være med. Det er jo en lille sjovt, det der med at være sådan lidt skjult omkring, hvem den medvirkende er, når det står i programtitlen, når folk trykker play i deres podcast-afsætter.
Der er en formalitet i, at man kan ikke ligesom begynde at snakke til vedkommende, før vedkommende er introduceret.
Ja, klart, og det gør vi så nu. Esben, du er kunstner i ordets klassiske forstand. Du er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi. Du dimitterede i sommer, og du er mega aktuel med en udstilling på Arken i Ishøj. Og du har udstillet en lang række steder, som folk selv kan gå ind på Wikipedia og slå op. Du er ret meget i vælten, og har egentlig været det siden... lige inden vi mødtes her, der talte Oliver og jeg om, at Esben, du er en af dem, der bare bliver ved med at være 20 år. Altså evigt ung og evigt fuld af energi og all over the place. Jeg tænkte lige tilbage på, hvornår vi mødte hinanden første gang, fordi... meget få mennesker vil vide, at jeg engang havde en lille chance hver torsdag som DJ på Jolien, hvor du havde en klub, der hed Jesse. Og det varede i, altså jeg tror, det var lige inden jeg flyttede til London, så det har varet sådan noget et halvt år eller sådan noget, hvor Signe, min gode veninde, og jeg, vi kom ned og spillede plader en time eller to hver torsdag, inden dem, der var lidt yngre end os, de så tog over og ligesom lod aften fortsætte ind i natten, og så kunne vi så tage hjem, fordi vi var selvfølgelig kedelige studerende, som også skulle op og i skole om fredagen. Esben, hvad er det bedste nummer at sætte gang i en fest med?
Godt spørgsmål. Jeg vil sige, for nu kan vi have meget sådan noget Jesse-dagene, der hedder Jesse og Jolien,
ja. Ja,
hvor vi jo spillede en god blanding af sådan... Der var rigtig meget sådan indie-rock. På den måde var det sådan meget indie-sleaze i virkeligheden. Men der var også rigtig meget popping. Hvad vil være en god banger i dag? Jeg tror altid, det er en ret god idé at spille noget gammelt på en eller anden måde. Der er noget med sådan, den der nostalgi, som kan samle folk på floor. Kunne det være et remix af et gammelt nummer? Jeg ved ikke, altså dengang var det jo sådan noget Joy Division med Love Will Tear Us Apart hver gang. Ja. Der skal være også en eller anden form for melankoli, tror jeg, før at sætte gang i en fest. Det er måske mit bedste bud lige nu.
Synes jeg er godt bud. Jeg kan huske, vi havde sådan en, vi havde en spilleliste, som vi nærmest bare altså trykkede play på hver gang, og det var så ligesom vores DJ-act. Det var bare de samme numre, vi spillede hver gang.
Var det sådan premixet, et mixtape?
Ja, nej, jeg tror bare nærmest, det var sådan, at altså, vi havde to Spotify-accounts. Nej, det var ikke Spotify dengang. Jeg kan ikke huske, hvordan vi gjorde det. Jeg tror måske bare, vi havde numrene, og så kørte vi dem bare fra den ene til den anden, til den ene til den anden.
Havde du fået The Rapture's House of Jealous Lovers ned på din minidisk?
Jeg tror, vi spillede The Rapture. Amok. Jeg tror, vi spillede The Rapture. Der var gang i den.
Felix the House Cat måske.
Det var ikke så meget. Det var også mere gammel musik, vi spillede. Det var ret sjovt.
Esben, du har udstillet mange steder i verden, fra Lausanne til Los Angeles. Hvad er sådan dit yndlingssted at komme som ikke så meget som kunstner i forhold til sådan at blive inspireret, men i forhold til at tage til gallerier og museer og ligesom opleve stemningen derovre?
Jeg tror faktisk, det er Frankfurt. Nu snakker vi om Frankfurt tidligere. Jeg har studeret lidt i Frankfurt, og der er et eller andet, den der sådan meget skyskraber by i Europa, som sådan mini New York, ikke? Som bare har en sådan meget formel, alvorlig, sådan tysk, stringent kunstscene. Der er sådan et museum, der hedder MMK i Frankfurt, som jeg tror er mit yndlingsmuseum. Mm. Og der er nogle rigtig fede gallerier. Det er ret spændende, fordi det er sådan afkoblet fra sådan noget, den der Hamburg-Berlin coolness, men netop det, og det der, den der blanding mellem sådan noget kunstscene, Financial District, og sådan noget helt old school Tyskland, hele de der sådan sexarbejderkvarterer og sådan noget, som skaber sådan et ret interessant spændingsfelt.
Men det må, der er vel også ret mange penge i Frankfurt?
Ja, der er begge dele. Ja. Der er virkelig sådan banen er kridtet op.
Men handler det også om, at der er nogen, der har råd til at købe den kunst? Altså, er det kulturelt beriget på den måde?
Jeg tror, der er i hvert fald nogen, der investerer i kunsten. Ja. Der er sådan et top floor i sådan en Deutsche Bank-bygning, som bliver brugt som galleri.
Sådan.
Og det er et ikke-kommercielt galleri, så sådan noget med, hvordan man kan se måske også, at nogle kommercielle interesser går ind og støtter op om kunsten, uden at nødvendigvis skulle have rigtig meget igen, men hvor man gør det af nogle andre årsager. Mm. Og det skaber nogle rum, som er interessante. Der ligger også et udstillingssted midt ude på den flod, der ligesom går igennem Frankfurt og sådan noget. Så der er sådan nogle steder, som bliver åbnet op og bliver brugt til de her, den her type kunstudstillinger, hvor man kan sige, altså nu er kommet en del i USA i løbet de sidste par år, blandt andet i LA, det er en ekstrem kommerciel kunstscene, fordi den ligesom udelukkende styret er markedet styret selv.
Hvad er et eksempel på det?
Det kunne være The Board for eksempel. Altså det der med, at du har en samler, som åbner et kæmpestort museum, eller samler par, for at vise deres samling. Men det bliver hele tiden, der er hele tiden en eller anden form for ejerskab, som bliver sat på spil, som handler om sådan kunst som investering. Mm. Og det kan også være interessant. Altså det er slet ikke, fordi det er uinteressant, men det er bare ikke der måske gør det for mig. Mm. Og der er ikke, altså selvfølgelig er der mega mange interessante ting og interessante udstillinger i LA. Jeg tror bare, for at det sådan skal gøre noget spændende også over tid, og ikke kun bliver sådan top of the pops-agtigt, så bliver der nødt til at være nogle andre forhold for kunsten. Ikke?
Jeg tror, Eli Broad, der som er en af founderne i, jeg tror, han er afdød nu, i The Broad Museum og The Broad Art Foundation, tror jeg læst, er founder af to Fortune 500 businesses. Så jeg tror, at det er en samler, der har så tilpas mange penge, at man har købt altså, alle de største navne, og så hænger de til udstilling og er udlånt til gallerier og museer i hele verden. Ikke?
Men det er jo den måde, den amerikanske kunstscene fungerer på. Altså, for du har jo ikke kunststøtte, du har ikke sådan en europæisk idé om kunst på den måde. Og så kan man sige, så har du altså, private virksomheder og fonde og mennesker, som jo lægger helt ekstremt mange penge og virkelig gør det arbejde. Mm. Men problemet er jo bare, at alting bliver privatiseret på sådan en meget bestemt måde. Ikke?
I har begge to lige været i Los Angeles, i hvert fald inden for den seneste måned. Er det ikke rigtigt, Aspen?
Jo.
Hvor spiste I hver især? I var der ikke sammen,
skal lige sige. Ja.
Hvor spiste I hver især det bedste måltid, mens I var i byen?
Det sted, som jeg vendte mest tilbage til, var Clark Street Diner, som ligger i West Hollywood. Som bare er sådan en helt old school diner, som lige har fået en lille overhaling. Mm.
Altså renovering?
Ja, lidt. Altså, det er stadig de samme møbler og sådan ting, men der er ligesom blevet malet og sådan noget, ikke?
Hvad bestiller du derinde?
En BLT,
god bestilling, synes jeg.
Frisk presset juice.
Men det er svært at få i Danmark. En BLT.
En bacon, lettuce, tomato sandwich. Ja. Det er der ikke mange steder, der laver.
Nej, det er der ikke. Eller så kommer jeg i hvert fald de forkerte steder. Oliver, hvad var det bedste, du fik at spise i Los Angeles?
Jeg fik meget af de samme ting, ikke? Jeg tror sådan, der er noget magisk over den første aften, man ankommer til et sted. Mm. Hvor man har helt sådan den der sidrende fornemmelse i kroppen, og man er overtræt og alligevel sulten på oplevelser. Jeg tror, jeg fik en burger til $45 på Sunset Tower. Mm. The Tower Bar, som ligesom bare ramte det rigtige sted. Melanie Kravitz, 10 meter bag mig.
Er det rigtigt?
Ja.
Okay. Havde han sit tørklæde på?
Han havde ikke det gigantiske tørklæde på. Nej. Det var LA weather.
Ja.
Det tror jeg er hans New York look.
Ja.
Men du ved, jeg synes egentlig ikke, Los Angeles gør sig allerbedst i velsmag. Det gør sig i stemning.
Mm.
Og det synes jeg, der er masser af der.
Mm. Esben, når du popper op ret ofte, gør du jo med udstillinger og har steder, som heldigvis gerne vil udstille dine ting, så ser man jo dig og andre kunstnere i the limelight og giver interviews og bliver eksponeret rigtig meget. Men meget af ens tid som kunstner, gætter jeg på, foregår jo også i et atelier eller et værksted eller i fly på hotelværelser. Hvordan ser sådan en almindelig arbejdsdag ud for dig som sådan en udøvende kunstner, hvor du skal forberede dig på et eller andet, der ligger ude i fremtiden?
Altså nu har jeg ikke rigtig haft så mange normale dage, siden jeg tog afgang fra akademiet, fordi jeg har rejst rigtig meget. Mm. Men nu har jeg for eksempel lige haft en uge i Danmark, ikke? Og der så tager jeg op i mit atelier. Jeg har fået atelier i sådan en gammel trykkeri, der ligger oppe i Baldersgade nummer 14. Og så har jeg været ude og hente et dukkehus, som jamen, jeg er i gang med at male sølv og sådan nogle ting. Så det er sådan nogle ret lavpraktiske ting. Så det er sådan noget med at cykle ud til det trykkeri, som trykker mine ting ude på Amager, og du ved, sådan frem og tilbage. Det er virkelig meget sådan koordineringsarbejde. Så det er sådan, og så er det jo, altså det er jo frem og tilbage også ud med mit galleri, som ligger ude i Nordvest. Og sådan, det er meget sådan noget.
Mm. Jeg har en idé om, at internettet også har fyldt meget for dig som sådan inspirationskilde, nærmest sådan arbejdsredskab, et sted, hvor du har slået dine folder, men også orienteret dig, skabt forbindelser. Vil du have været det samme sted, hvis ikke internettet havde eksisteret?
Nej, helt sikkert ikke.
Mm.
Altså, jeg kan da huske, nu var du nævnt før, da du DJ'ede på Jolene. Altså, du havde jo også en
Det nævner han tit i øvrigt. Ja. Han snakker meget om det.
En Tumblr. Fuck you very much.
Ja, yeah, fuck you very much.
Som jo var ret stor, og jeg tror, jeg kendte til din blog, eller til din Tumblr lang tid før. Mm. Og jeg tror, jeg var også på Tumblr, det tror mange i min generation var. Og den der tilgang til, altså Tumblr var også noget, før Instagram på en eller anden måde.
Altså for alle vores mange lyttere, som ikke var på internettet i nullerne, der var Tumblr en blogplatform, hvor det var meget nemt at dele billeder.
Mm.
Og det var sådan Instagram på Instagram i browseren, ikke?
Nu altså, taler vi om det, som det ikke findes mere.
Ja,
Tumblr er alive and well.
Men det findes heller ikke helt mere. Det, der var interessant ved Tumblr, var, at der ikke var censur. Og nu er der kommet rigtig meget censur på det.
Fordi Yahoo, de købte det. Var det ikke sådan, det var?
Et eller andet.
Jeg er ret sikker på, at Yahoo købte det.
Men man havde ikke dele porno derinde længere.
Så sluttede det.
Kæmpe problem i Fikers.
Ja, præcis. Så mine 20 blogs blev lukket. Men det er rigtigt.
Men jeg tror, min pointe er mere, at den der meget frie tilgang til billeder og til referencer og til eksisterede bare virkelig der, også apropos, der ikke var nogen censurpolitik, du kunne vidderligt finde alt på Tumblr. Og det, som der var interessant, var, at folk blev nogle nørder, fordi der var en hel masse ting, som var tilegnet. De her, apropos kurator og kunsthistorikere, som sidder med nogle arkiver, med nogle billeder, hvor du skal tage et eller andet sted hen i verden for at få adgang til dem. Lige pludselig begyndte folk bare så at scanne alt det der materiale.
Ja.
Ind og, hvad hedder det, poste på Tumblr, så blev det repostet, jeg ved ikke hvor mange, tusind gange. Og hele den der tilgang til, at du lige pludselig havde alt det her materiale tilgængeligt, som før var ekstremt nichebogen. Så lige pludselig havde du al den her meget, meget sjældne dokumentation, blandet med sådan noget, det sidste nye pressebillede fra Grimes eller et eller andet. Og så kørte i sådan en strøm, hvor du skabte din egen røde tråd i det. Altså hvor den æstetiske røde tråd ikke var noget, der fandtes, men var noget, du sådan skabt.
Ja.
Og det var det, der gjorde, om din side var interessant eller ej. Det var sådan, gør du noget andet, eller presser du barn i forhold til, hvad man kan sætte sammen. Og det, altså nu arbejder jeg også, jeg er uddannet, inden jeg startede med at studere på Kunstakademiet, har jeg ligesom en uddannelse i music management fra det rytmiske musikkonservatorium. Så min tilgang til det at lave kunst er ikke sådan en klassisk billedhugger-tradition. Mange af dem, jeg studerede med, var sådan nogle, der havde tegnet, siden de var 3 eller et eller andet. Jeg arbejder mere konceptuelt og performativt, og på den måde, så kan man sige, at for mig handler det meget om at skabe forbindelser mellem ting, der allerede findes i verden. Så helt klart sådan en metode, som sådan en rigtig Tumblr-metode, har jeg da helt klart taget med mig videre i min kunstpraksis.
Jeg kan godt lide, at vi har et shout-out til Tumblr her, fordi det var som om internettet var virkelig fedt på det tidspunkt.
Jeg uploader ugenligt
billeder på min Tumblr. Jamen jeg ved godt, du stadigvæk har en Tumblr.
Ja.
Ja, det er ret sjovt.
Altså ikke, det kan der nogen, der besøger den.
Nej, nej.
Men,
det er godt
men,
som sådan en moodboard.
Det kan de komme selv. Ja. Håber virkelig, de kommer til det. Mm. Nu talte du lidt om det der med, der er kuratorer, som opsøger dig, og som jo måske mest af alt har interesse i sådan perspektivet i kunsten, og hvor passer den i sin samtid, og hvis jeg nu skulle udstille det med et eller andet, hvilken kontekst skulle det så passe ind i, og sådan noget, ikke? Den anden del af den branche er jo økonomien, og folk, der investerer og køber kunst. Hvor meget har du med den del af branchen at gøre, og hvor meget tager sin gallerist, din gallerist sig af?
Altså de gallerier, jeg arbejder med, tager sig selvfølgelig af salg. Mm. Det gør jeg overhovedet ikke selv. Ja. Der har jeg slet ikke noget at gøre med. Men altså nu snakkede vi om, at jeg var i LA, jeg var over til en kunstmesse, mm. så på den måde, så er det også nogle steder, der findes i min bevidsthed, men jeg prøver også at holde det lidt adskilt, hvis jeg kan. Altså jeg har rigeligt med at skulle udvikle mine værker, og jeg tror det er ret. Jeg har ikke så meget lyst til sådan at være købmand.
Mm.
Og det er ikke fordi at være gallerist er også alt muligt andet, men det er også. Jeg tror nogle gange det er meget sundt ikke selv at sidde for meget nede i det der.
Men det vil sige, der er ikke en gallerist i udlandet, der siger, at du skal lige med til en middag. Fra Deutsche Bank, hvor du skal sidde, og de vil gerne spørge dig om tankerne bag det.
Jamen selvfølgelig. Jo.
Og hvordan fungerer det? Altså er det middag, eller kommer de så forbi dit studie?
Det kan være alt muligt. Altså ikke den her gang, jeg var i LM gang før, så var jeg altså sådan en middag hjemme hos nogle af den Forgetti-familien, som også er kunstsamler, og de holder sådan en middag, hvor de inviterer kunstnere, og så. Du ved, der er hele tiden sådan noget der, det sociale aspekt i det, og det kan jeg egentlig rigtig godt lide. Altså, hele den her dialog mellem mennesker, der interesserer sig for kunst, det gør jeg meget. Altså, så helt klart, det kan godt være, ikke selv om mine værker, men hele den der del af det sociale aspekt. Man kan sige, mange af mine værker, ved ikke, selvom hvis man ikke kender mine værker, så må man godt sige, det er sådan en blanding mellem skulptur og performance. Og jeg tror, at det relationelle, og det, der hedder relationel æstetik, har spillet en ret stor rolle for mit arbejde. Det vil sige, hele det sociale rum omkring kunsten betyder noget.
Mm. Hvor, ved du, hvad dine værker bliver solgt for?
Ja.
Okay. Og det er ligesom, er det noget, du selv har været med til, eller har du selv nogen indvirkning på, hvem der får lov til at købe det? Eller er det bare gallerister, der står og ligesom siger, nu er der en interesseret køber? Og vi har solgt det for dig. Her er din check på 50%.
Det altså, hvis jeg vil have noget at sige, så kan jeg have det. Men jeg har ret meget tillid til de folk, jeg arbejder med. Så på den måde, det er klart, selvfølgelig er jeg loopet.
Mm.
Men jeg tror, de ved også meget mere om det, end jeg kan.
Mm. Jeg interviewede på et tidspunkt Jeff Koons i New York.
Ja.
Og i forbindelse med det interview, der læste jeg et interview som en del af min research, hvor jeg læste, at han havde 120 assistenter.
Ja.
Hvad er det perfekte antal assistenter at have som kunstner?
107, nej. Hvad var det? Det ved jeg ikke. Det er jo, som har man sådan en hel virksomhed, ikke?
Jo, det må man sige.
Altså for mig.
Altså har du en?
Jeg har nogle folk, jeg arbejder med. Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det assistenter. Nej. Men jeg har ligesom tre mennesker i min studio, som arbejder med mig. På mine ting. Det passer fint for mig lige nu. Jeg vil sige, jeg er også et sted, hvor jeg er i gang med at finde ud af, hvordan man har sådan en kunstpraksis som den, jeg har.
Mm.
Også fordi, jeg har jo været inde på akademiet i 6 år. Det er så 6 år blevet dannet billedkunstner i Danmark, og det er jo med adgang til alle de her fantastiske atelierer, der ligger inde på Charlottenborg. Så jeg skal vende mig til, at jeg ikke bare kan gå ned til en hel masse ekstremt kompetente mennesker, hver gang jeg har en anden idé til noget, jeg gerne vil lave.
Mm.
Processerne bliver anderledes nu, fordi jeg selv sidder også med hele det der apparat.
Mm.
Så for mig er det frilidt, vil jeg sige.
Klart.
Ja.
Esben, jeg har hørt noget om, at du har lidt en forkærlighed for sådan nogle souvenirshops.
Ja.
Hvad er ligesom, hvad er det, der tiltaler dig ved at gå ind i en souvenirbutik og kigge på masseproducerede objekter, du kan købe i 1800 andre butikker? i samme land.
Jeg tror ikke kun det er fra nye, det er også brugte og slidte souvenirs, altså det er en blanding. Jeg tror, at det er ideen om de her objekter, som ikke har en funktion, andet end at skulle kunne rumme et minde.
Ja.
Og jeg tror, det er den form for nostalgi, som kan være i de her ting, som jeg synes er interessant. Og jeg synes, det er spændende også, at for at en souvenir fungerer, skal rigtig mange mennesker kunne relatere til det. Mm. Og det vil sige, at du navigerer i sådan et felt af nogle symboler, hvor at de skal være tilpas ukompliceret til, at mange mennesker kan forstå den, men de skal også være tilpas sådan hjertelige eller rummelige for, at man kan på en eller anden måde føle, at det også er sit eget. Mm. Så det der, sådan, det der grænseland mellem et eller andet, som er ultra almindeligt, men stadigvæk har det der med, at det for dig kan blive ultra specielt, eller sådan, det synes jeg er spændende. Der ligger en eller anden performativ handling i det, som objektet skal kunne.
Hvad er den bedste souvenir, du har?
Jeg er også lidt hårdere, så jeg vil sige, at det er svært at vælge.
Altså for eksempel, lad mig, en nøglering med et lille Eiffeltårn i.
Ja.
Er det en god souvenir?
Altså sidst jeg var i Paris, prøvede jeg at købe sådan en helt, altså jeg ved, et helt de der tæpper, der ligger, hvor de står på.
Altså bare købe det hele?
Ja, fordi jeg synes, det så flot ud. Det var om aftenen, og så stod de og blinkede, og så tænkte jeg, det ville være virkelig flot. Ja. Ligesom at udstille det isoleret.
Mm, ja.
Det gik ret dårligt, men det, jeg vil sige, ja, altså det er det vel. Ja, en miniversion er noget, der er meget stort, som du kan tage med dig. Mm. Det er vel et oplagt objekt.
Ja.
Jeg har nogen derhjemme. Jeg er helt godt mest af dem, der kan blinke.
Ja, ja, fedt.
Ja.
Jeg har sådan lidt en forkærlighed for det der, og jeg synes, jeg har sådan en idé, som jeg ikke har fulgt ud på, men det kan være, at du ligesom kan fortælle, om det er en god eller en dårlig idé. Jeg har lidt en forkærlighed for sådan nogle L.L. Bean-tasker, som er sådan et gammelt amerikansk mærke, der laver alt muligt outerwear, og sådan, men de laver ligesom også en tote bag i sådan noget lidt tung bomuldsmateriale. Og jeg købte den helt store for et års tid siden. Og den kan man ligesom bare på nettet, kan du få lavet initialer i den, eller skrive noget. Du kan ikke skrive noget særlig langt. Først prøvede jeg at skrive arbejdstitel, eller sådan noget. Det kunne da simpelthen ikke stå. Og jeg synes, det var lidt sådan tacky på en eller anden måde, at have mine initialer på. Men jeg havde ligesom lyst til at skrive noget. Også fordi man kan sidde inde på nettet, og bare skrive, og så se, hvordan det ser ud.
Ja.
Og så fik jeg ligesom øjnene op for, at det fedeste, der kunne stå på denne her, var The Ritz. Så det ligesom foregiver at være et merchandise fra The Ritz, forhåbentlig i Paris. Og så fandt jeg ud af senere, at verdens, tror jeg, største kunstgallerist, Larry Gagosian, holder sådan nogle årlige arbejdsrejser med hele holdet fra hele verden. Jeg tror, de har 30 gallerier i verden, sådan noget, hvor de tager til Bahamas eller sådan noget, så er de der en weekend, og så får de at vide, hvor mange penge de har tjent på at sælge kendte værker. Og der er en af de her rejser, hvor alle har fået en L.L. Bean-taske, hvor der står Gagosian på.
Mm.
Den kan man jo ikke købe.
Nej.
Du skal have været one of the ones.
Ja.
Men alle kan gå ind på L.L. Beans hjemmeside.
Og bare bestille den.
Og bare skrive Gagosian på en tote bag.
Ja.
Og jeg har lidt flyttet med tanken om bare at gøre det.
Mm.
Og på den ene side, så er det jo vildt dårligt smag. Altså at foregive at være del af en klan.
Der har været på Bahamas med Larry Gagosian.
Der har været på Bahamas med Larry Gagosian. Og på den anden side, så synes jeg bare, det er sådan en, jeg har bare lavet min egen.
Mm.
Og jeg er ligesom, jeg er så langt fra at være del af Larry. Altså hvis jeg nu arbejdede på et andet galleri, ville jeg synes, det var mærkeligt.
Mm.
Men fordi det ligesom bare er sådan en, hvis jeg købte den, kunne det jo bare have været ligesom at købe en Rolex-kasket på eBay, som man har fået fra et eller andet arrangement.
Jeg synes, det er mere interessant, hvis du har en Gagosian, end hvis du har dit eget navn. Er det ikke det?
Det synes jeg også.
Jeg synes, det er sjovt. Jeg synes, du skal gøre det.
Ja, okay.
Ja, det synes jeg også, kør.
Okay, kør. En sidste ting.
Ja, du har flere spørgsmål.
Det er vist, fordi jeg faldt i fælden igen, fordi jeg købte nye AirPods.
Ja.
Og der kan man også, hvis man køber dem via Apples egen hjemmeside, kan man også få initialer på.
Ja.
Og jeg faldt i, og jeg kom initialer på.
Har du kommet OE på din
OE på mine AirPods? Og jeg kan ikke finde ud af, om det er vildt dårligt smag.
Er det så indgraveret, eller hvad?
Ja, det er det jo så.
Okay.
Så det er, det er lidt indgraveret OE.
Jeg ved ikke, hvorfor det er sådan helt intuitivt, har jeg et problem med den initialer. Jeg ved ikke, hvorfor jeg fik engang sådan en lommelærke, hvor mine initialer ligesom var på, og jeg var sådan, jeg skulle ikke have noget med den at gøre. Jeg tror, det er en blanding af det der med ens navn, som et logo.
Ja.
Og så netop det der med sådan, Jeg ved ikke, der var også noget med, kan I huske i folkeskolen med dem, der sådan der havde navn på alt? Altså, der var også lidt noget lidt besidderisk på sådan en måde, hvor jeg sådan slap af, og sådan klare mig at tage dine ting.
Men jeg synes, det er ligesom, når man har fået en dymo julegave, og så ligesom sætter dymo på alle sine ting.
Men jeg synes nemlig, at hvis man bare skriver sit fornavn på, så er det børnehave. Mm. Så hvis der bare står Oliver... Mm.
Så vil jeg gå for, så er det også Esben.
Ja. Esben 6 år. Det er sådan, man skriver i nakken på sin flyverdragt.
Initialerne har sådan en praktisk, det har et praktisk formål.
Ja, men jeg kan godt følge det.
Som alligevel bliver jo totalt latterligt. Mm.
Men praktik i forhold til hvad?
Jamen i forhold til, hvis der nu ligger, altså hvis man nu er på et, et mødelokale, hvor 5 mennesker har taget deres AirPods med, så er det en meget hurtig måde at kunne genkende dem. Ja. Så det har en sådan brugsværdi, som ikke kun er, jeg har den på.
Hvis man, altså hvis man vel at mærke smider dem ned i en kurv, og så bagefter skal samle dem op, men man ikke bare beholder dem i sin lomme.
Jeg tror, alle har prøvet at være på optagelse et eller andet sted, og være sådan, hvor er mit glas vand?
Ja,
der er 19 glas vand herinde, og jeg aner ikke, hvad der er mit, og jeg vil ikke have covid.
Så det ville være smart, hvis man havde et glas med sin indtægter.
Præcis, ja, præcis.
Og sejt.
Apropos det, en sidste ting med det der med at få indgraveret noget, jeg kan huske. Jeg har en ven, det er virkelig lang tid, det var, da der fandtes en iPod Mini, altså den lille iPod, hvor Apple, de åbnede muligheden for, at man kunne få indgraveret noget bagpå.
Ah, ja.
Hvor man kunne få skrevet noget med sådan noget, man havde 25 tegn til rådighed, og så kunne man ligesom få skrevet noget. Og det skulle man jo selv taste ind på apple.dk, og så fik man den så tilsendt efter en måned eller sådan noget. Og jeg havde en ven, som gjorde det, og som, altså man sidder jo ligesom og skal være sikker på, at man har skrevet det rigtigt. Og han ville skrive Nobody's Perfect bagpå.
Også mærkeligt. Ja.
Og da den så kom, så stod der, og han havde jo ligesom kigget på skærmen, altså sådan stirret på den for at sikre sig, at der ikke var fejl. Og så kom den, og så stod der Nobody's Perfect. og det er jo sådan et fantastisk, særligt, når det er
faktisk,
han har valgt, der skal skrives.
Det er helt perfekt.
Det er faktisk ret sjovt.
Det er nærmest art,
faktisk. Ja, det er faktisk ret skægt.
Dagens afsnit af Arbejdstitel er bragt i samarbejde med H&M Man i anledning af den helt nye Force-kollektion. Det gør vi, fordi de varme måneder står for døren, og intet er mere oplagt end at sige farvel til vinteren med en opdatering af garderoben. Oliver, når man skal købe tøj til sin sommergarderobe og skal forestille sig selv i alle de fantastiske scener og settings, man skal befinde sig i, hvor tidligt kan man købe tøjet, før man går i det? Altså, er du en fyr, som der køber det og går i det samme dag, eller skal det ligge og modne i dit skab?
Jeg hader impulskøb.
Ja.
Altså, jeg synes altid, det bedste er, når man venter til, der ligesom er noget, der fanger ens øje.
Ja.
Og så slår man til.
Mm.
Jeg kan godt lide ideen om, at man ligesom... Når regnen smelter ind mod vinduet, og man sidder længes efter varme måneder, at man også sådan begynder at bygge forventningen op til de bedre tider ved at købe noget af det tøj, som man ligesom drømmer om at have på.
Mm.
Så man begynder allerede at forberede sig på det. Det kan være en måde ligesom at hive sommer- og forårsmånederne lidt tættere på.
Mm.
Så jeg kan egentlig meget godt lide ideen om, at man ligesom at man bulker lidt op, så man ligesom er klar. Også fordi der er jo ikke nogen sæsoner i Danmark.
Nej.
Altså der er omtrent ved at skyde på 2 uger med forårsvejr i Danmark, og så bliver det lidt for varmt til at have sådan forårsjakken på.
Men de 2 uger, de er geniale.
De er geniale. Ja. Og de kommer altid, når man mindst venter. Altså, de kommer altid lige pludselig.
Og så er det der.
Så vi går meget fra, at det næsten stadig er vinter, til det bare bliver rigtig godt vejr.
Så det, du siger, det er også, det gælder om at være beredt.
Det er at være forberedt på det, fordi før man ved af det, så får man lyst til at smide overjakken bagerst i skabet og tage den helt tynde jakke på.
H&M er medafsender på Arbejdstitel i dag, og det er de, fordi den nye Force-kollektion er landet. Du kan finde den inde på hm.com og i butikker landet over. Og nu videre til overvurderet, undervurderet.
Vi skal til overvurderet, undervurderet, og vores kære lyttere, I lyttere,
er så ekstremt gavmild med idéer og jeres tid og jeres begejstring for det her format, at I banger vores indbakker, så der er usandsynligt mange ting, og jeg prøver at sortere i det. Vi kan umuligt nå det hele, men jeg har taget nogle af dem med. Der er en, som åbenbart har været så populær, der er to, der har spurgt om, det tager så Niklas, der spørger, ja. Er det overvurderet eller undervurderet at lægge en voicemail? Altså at lægge en telefonsvarbesked?
Jeg vil sige overvurderet. Fordi altså de der, hvad hedder det, sådan noget talebeskeder, man hele tiden kan sende til hinanden. Det gør I ikke også det meget?
Nej, aldrig.
Aldrig?
Ja,
nej, aldrig.
Det er, jeg bor med to teenager, ja. Og de gør det meget.
Mm. Men jeg gør det også.
Men jeg gør det aldrig. Jeg har fået en to gange.
Mener I det?
Og det har været fra min mor. Ja. Og det har jeg været irriteret over, at jeg skulle lytte til den.
Ja, gør det heller aldrig. Jeg har aldrig fået en, jeg har aldrig lavet en, tror jeg.
Okay, jeg arbejder på sådan en fransk galleri, som sådan der lagde sådan virkelig langt. Hvor jeg præcis også var sådan, please send en mail, fordi det der med, at du får listet ting op, mens personen går igennem sådan Paris' gader. Men jeg synes, at nogle gange kan det være nemmere, hvis der lige er sådan en eller anden form for udveksling, hvor jeg sådan sidder og siger sådan, åh, det er svært at forklare på tekst, så laver jeg lige den der.
Ja. Men det her, det er telefonsvarbeskeden.
Jeg er med på det, ja. Men jeg tænker, du, derfor, min, min spørgsmål
du,
er
så, du har ringet til Esben Vejlekærs telefonsvarbesked. Jeg sidder i et fly, så jeg kan ikke tage den lige nu, men læg en besked.
Jamen jeg vil sige overvurderet. Ja. Altså jeg synes det er irriterende, men det er mere, altså jeg synes de andre hurtigere. Jeg vil hellere så vil jeg sige det er overvurderet, fordi det andet findes.
Ja, okay. Jamen det synes jeg er et godt argument. Hvad siger du, Oliver?
Jeg synes det er fedt.
Du kan godt lide det.
Ja, altså fordi jeg kan godt lide, hvis man forstår præmissen for det.
Mm.
Altså jeg kan godt lide, hvis man ligesom siger jeg har ringet. Altså fordi typisk hvis jeg har fået en besked, så er der nogen der sender en SMS til mig om at de har lagt en besked.
Okay, jeg har lagt en besked.
Hvis man behandler det format til et frirum for alt, fordi der er ikke nogen, der hører det, så synes jeg egentlig, man kan ligesom bruge det til lidt at trolle folk.
Mm.
Og ligesom gå på en meget lang tirade om, hvad man har tænkt sig at gøre.
Mm.
Det synes jeg faktisk er meget fedt.
Okay.
Så jeg synes faktisk, at sådan, at formålet er nobelt.
Mm.
Altså jeg ringer for at give dig en besked. Du kan ikke få den nu, så nu lægger jeg den til dig. Det ville jeg have ønsket nogle gange, folk ville gøre mere, så jeg ved, okay, hvad var det, du gerne ville? Også hvis man nu, det tror jeg, de fleste kender, og nogle gange, hvor folk ringer, og man siger, jeg gider ikke at tage den, for jeg ved ikke, altså, det er ikke, der ringer til mig tilpas sjældent, til jeg ikke ved, om de vil spørge mig om noget, jeg ikke har lyst til. Så kan det være meget rart lige at vide, sådan, okay, det er det, du vil. Så kan jeg vælge, om jeg vil ringe tilbage eller ej. Så jeg vil ønske, folk vil gøre det mere.
Okay, seriøst. Jeg synes bare, at det er det der med, at jeg synes, at folk, der lægger telefonsvarbeskeder, har tendens til at tale meget langsomt.
Det har de også. Men jeg taler også meget langsomt, så jeg er måske den skyldige i det her.
Jeg synes, det er fantastisk, folk, der lægger telefonsvarbeskeder, der siger, hej Christoffer, klokken er 10:15, det er tirsdag. Jeg vil bare sige, at altså, der er tit en tidsangivelse af, hvornår de har ringet, selvom at jeg godt kan se, hvornår de har ringet.
Okay. Undervurderet.
Du siger undervurderet,
ja,
du siger undervurderet.
Ja.
Modtaget. Mads, han spørger, er det overvurderet eller undervurderet at gå over for rødt?
Skal jeg starte?
Ja.
Altså, det er så undervurderet.
Mm.
Du spurgte Esben tidligere, om han var, eller om du var utålmodig. Jeg er så utålmodig.
Mm.
Og jeg kan ikke holde ud det der med, altså det er faktisk lidt et pain point for min kæreste og jeg, det der med, at altså, hun vil gerne stå for rødt, hvis der ikke er en bil, bare for at være sådan lidt følge loven.
Mm.
Og jeg hader det. Mm. Altså, jeg føler mig så dum, når jeg står ved et lyskryds, og ikke kan krydse vejen. Når jeg løber, løber jeg også tit på vejen, hvis jeg kan komme til det, og gerne over for rødt.
Mm.
Så jeg synes, den der sådan, for mig er det sådan en storbyting, det der med, at hvis der ikke er nogen andre, der skal forbi, så går man selvfølgelig over for rødt. Jeg elsker at gå over for rødt. Så jeg synes, det er mega... mega, mega, mega undervurderet. Det eneste, der ligesom er undtagelsen, det er folk, der ikke kan finde ud af det, og ligesom kommer i problemer. Lige så tænker man, så er du ikke med på niveauet. Så kan du ikke finde ud af det. Det er for folk, der er gode til at navigere.
Ja.
Og jeg har generelt meget stor respekt for folk, der er gode til at navigere. Altså, jeg er også sådan en i lufthavnen. Selv hvis jeg ikke ved, hvor jeg skal hen, jeg vil hellere være i bevægelse, end jeg vil stå og kigge på min telefon. Eller være i tvivl.
Klart.
Altså, jeg vil hellere ligesom finde ud af det på den, som er sådan, skal jeg kigge, eller hvis jeg skal finde et sted at spise i en lufthavn, vil jeg også hellere navigere rundt, end at stå og kigge på et skilt over, hvad der er.
Got it.
Så jeg vil meget hellere være i bevægelse.
Jeg er meget enig. Ja. Altså, jeg er meget enig. Jeg går også meget over for rødt, og kan godt lide det. Men jeg har lige lært færdselsreglerne, så jeg prøver også at få sådan en, en respekt for det på en eller anden måde. Ja. Men altså, det får jeg nok aldrig. Altså, jeg synes i hvert fald, der er det der med, hvis man kigger sig for, og sådan noget, jeg synes ligesom, åh, det er irriterende. Jeg kan ikke stå og vente på, hvis der ikke er nogen biler, og sådan, jeg kan slet ikke forstå, hvorfor.
Livet passerer forbi.
Er der ikke et gammelt sådan et viralt YouTube-klip med en eller anden, der så kører over for rødt i en bil, og så bliver han interviewet bagefter af sådan noget Kanal 5, eller sådan noget, og så siger han, hvorfor skal jeg stå og vente på et eller andet lygte?
Det gør altid. Er det ham?
Jeg tror, det er en anden. Vent på et lygte. Og det var ligesom bare, sådan har jeg det også. Mm. Hvorfor skal jeg stå og vente på et lygte?
Nu kommer der et spørgsmål, som kan enten være ekstremt konkret, eller ekstremt flyvsk svar på. Er Sverige overvurderet eller undervurderet? Det er Kasper, der spørger. Han skriver, Sverige, bare Sverige, altså er landet som helhed overvurderet eller undervurderet?
Undervurderet.
Mm.
Men, fordi er Sverige overvurderet? Altså, jeg ved ikke, sådan er der altså nu.
Altså, det her format, Esben, det handler jo om, at man helt selv bestemmer, hvordan man vil svare.
Ja. Jeg synes, der har været en stemning af, at Sverige er irriterende i lang tid. Mm. Og der tror jeg, at det synes jeg bare er skægt. Ja, fordi jeg var sådan, når jeg er Sverige et irriterende sted, og så begyndte jeg at komme i Sverige, så sådan, det er det faktisk ikke. Mm. Altså, og der tror jeg, synes, at altså, jeg vil sige, at Sverige er undervurderet.
Mm.
Ja.
Det er fint.
Og jeg synes, det der med, det er lidt mere upræsentiøs, og så kan jeg godt lide sådan svenskernes approach til pop, for eksempel. Mm. Altså, der er sådan en der er lidt mere gang i den, på en måde. Altså, ikke sådan på et festagtigt. Jeg har lige spillet en gang på en klub i Stockholm, hvor jeg skulle læse sådan et helt reglement igennem, inden jeg måtte komme ind på klubben og spille over, hvad man måtte og ikke måtte. Så på den måde vil jeg helt klart sige, at der er der helt klart noget kontrolgen der, men i for rent æstetisk giver svenskerne den gas.
Mm.
Det har jeg en forkærlighed for.
Mm.
Jeg tror, popmusik er undtagelsen, der bekræfter reglen.
Mm.
Jeg tror, muligvis i kraft af, at vi ligesom hænger fast med Tyskland i Danmark, så har vi lidt en fornemmelse af, at vi ligesom er mere, altså, nu siger det lidt groft, men mere nordtyskere, end vi er internationale.
Mm.
Og det tror jeg ligesom har sat sig i dele af Danmark. Og der tror jeg, måske fordi Sverige ligger så langt fra alting, så er der lidt en larger than life følelse af, at vi tilhører ikke nogen.
Mm. Nå, altså hos svenskerne.
Yeah.
Ja. Fordi de ikke er landfaste.
Fordi de ikke er landfaste.
Ja.
Og derfor får man sådan noget aha og lykkelig og Robin, som har et sådan internationalt snit over sig, som meget få danske musikkunstnere er. Men jeg synes, det er undtagelsen, der bekræfter reglen.
Men også lidt inden for kunst. Jeg synes, der er nogle ting, for eksempel på sådan Stockholms kunstscene, som får lov til at blive sådan mere ekstreme, altså på en virkelig positiv måde. Mm. Men jeg ved, ligesom subkulturer på en meget isoleret ø, bliver også mere vilde, end de er i byen.
Ja.
Fordi du får brug for at sådan skabe noget synlighed, noget identifikation, som står skarpere i kontrast, så du på en eller anden måde, ligesom et nødblus ude fra en båd, skal kunne ses. Så det er lidt det samme, hvis du er langt væk fra. Der tror jeg lidt, for at bekræfte det, du siger med, der er Stockholm for eksempel så tilpas langt væk, at der er nogle ting, der får lov til at stå skarpere.
Mm. Mm.
Jeg tror, det er svært at få et... Jeg tror, det er svært at... Altså, der er en grund til, at akne kommer fra Sverige, og ikke Danmark. Men det sagt, sådan fra det mere lavpraktiske perspektiv, jeg tror ikke, jeg vil have noget særligt behov for at tage til Malmø en dag.
Mm.
Jeg vil ikke have noget særligt behov for at tage til Göteborg.
Stockholm,
ja, jeg tror, Stockholm er en meget fed by, men i forhold til, at det ligger lige så langt væk, som London gør på en flytur, så er der ikke noget, der kilder i fingrene for mig i forhold til at komme til Sverige og bare opleve det som en turist. Og derfor tror jeg, at jeg bliver nødt til at sige, også altså, bare for at stå på min ret som dansker, og så at sige, at Sverige er overvurderet.
Mm. Modtaget. Abel spørger. Godt navn.
Fedt navn.
Ja. Er det overvurderet eller undervurderet at spørge svigerfar om lov, inden man frier?
Undervurderet.
Har du en kæreste, Esben?
Ja, overvurderet.
Okay. Vil I sige mere om det, eller er det bare svaret?
Det er bare svaret.
Mm? Mm.
Ja. Spørg aldrig om lov.
Så spørger Josefine, som ukultiveret fynbo mangler jeg stadig svar på, hvorvidt man vender østerskallen på hovedet, når den er spist. Er det overvurderet eller undervurderet at vende østerskallen på hovedet, når den er spist?
Jeg tænkte faktisk lige over det i fredags.
Mm.
Det er undervurderet, det skal man gøre.
Mm.
Ja. Jeg vidste ikke, for jeg lagde bare mærke til, at der var en, der gjorde det til en middag, jeg var til. Og så var sådan, det er virkelig smart.
Mm.
Og så der kom hurtigt den der, hvad for nogen har spist.
Mm.
Og sådan. Så jeg tænkte nemlig lige over, at det skulle jeg begynde at gøre.
Mm. Mm.
Vi var til en middag i maj, Christoffer, hvor der var en, der gjorde vinflasken færdig, og så stillede han den også med hovedet nedad.
Ja.
Det har jeg aldrig set før.
Nej.
Det kan også godt være, fordi jeg er tilpas ukultiveret. Jeg har aldrig set det med østerskallen, der vender nedad.
At man vender den på hovedet?
Nej, jeg har aldrig set det før. Men det er også fordi, jeg tror altid bare, jeg får én østers.
Ah, okay. Klart, så er der ikke rigtig...
Hvad er reglen?
Jeg ved det ikke. Jeg ved det virkelig ikke. Altså, jeg ved ikke, om der er en regel for det, eller om der sådan er god smag, dårlig smag, i forhold til, om man vender den på den ene eller den anden måde.
Okay. Jeg har lavet det her format længe nok til at kunne bryde reglerne.
Mm.
Man skal følge reglerne med østers.
Men jeg ved ikke, hvad reglen er.
Nej, men hvad end reglen er, så skal man følge den.
Ja, okay.
Jeg tror, det er reglen.
Okay.
At man vender hovedet.
Det er altså rigtig smart, ja.
Ja. Den sidste.
Man skal heller ikke sådan spille i, du ved, hip-hop et sted, hvor der bliver serveret østers. Altså østers skal ligesom være efter reglerne.
Mm.
Man skal heller ikke fritere dem eller sådan noget.
Det tror jeg, der er delte mening om.
Det ved jeg godt.
Okay. Den sidste.
Ja.
Som er min egen, fordi jeg så mig selv gøre det i sidste uge. Er det overvurderet eller undervurderet at handle i træningstøj, efter man har for eksempel løbet en tur? Altså lad være med at klæde om, når man skal ned i supermarkedet, men bare beholde sin løbetights og sin løbesko og sin vest på, og så gå ned og handle.
Undervurderet. Det synes jeg, man skal gøre mere. Jeg synes, det er et fantastisk look. Jeg kan godt lide det der sådan... det er så fedt ud. Og så komme sådan lidt fedtet og svedig og sådan stå ind i et supermarked med nogle grøntsager og sådan noget ned i et net. Jeg synes, det er et rigtig godt look.
Træner du, Esben?
Ja.
Hvad træner du?
Jeg løber.
Mm.
Ja. Primært.
Nu siger jeg noget kontroversielt.
Mm.
Hvis man har noget pænt træningstøj på... og køre ind et ordentligt sted. Altså, hvis du træner i District Vision, og handler i mad og vin, så er det måske noget af det cooleste, man kan gøre.
Mm.
Hvis du gør det modsat af det,
så
bliver det simpelthen for lavpraktisk.
Mm.
Altså, så kommer det ind i det der territorie, der også er, at man ligesom har
cykelhjelm på. Ja, i supermarkedet.
Ja. Ja. Så bliver det for praktisk.
Ja.
Men jeg har jo flere gange snakket om det der med, at jeg kan godt lide ideen om, at man ligesom, det er meget langt fra mit liv nu, men jeg kan jo godt lide ideen om, at man ligesom har bare altså en træningsuniform hver dag, og så er alting mellem arbejde, det er træning.
Ja, så man bare løber fra møde til møde.
Løber fra møde til møde, altså ditcher metroen, bare siger, det her gør jeg, eller hvis man ligesom siger, nu har jeg lige... 10 minutter.
Mm.
I stedet for at sidde på min telefon, så laver jeg lige, så shipper jeg lige.
Mm.
Det tror jeg faktisk er kilden til et ret godt liv.
Ja, det tror jeg også.
Hvis man kan få de der endorfincentre aktiveret mange gange i løbet af dagen.
Mm.
Og sådan mange mikro-workouts.
Mm.
Og jeg siger ikke, man skal stå i metroen og lave tricks. Man skal ikke sådan gå helt tom og brode på den. Men, men jeg tror ligesom, det er meget sundt, det der med at sige, så derfor kan jeg godt lide det. Men jeg synes, den livsstil kræver også, at man har træningstøj, der ligesom er så tilpas pænt, at det ligesom ser smart ud.
Mm.
Jeg står helt af på sådan noget overdesignet træningstøj.
Det kan det sagtens være, men jeg synes også, det kan være sådan et The Royal Tenenbaums-agtig look, hvor man bare har et...
Altså korte shorts, undertrøje og svedbånd rundt om
hovedet. Jeg mener lige så meget bare de der Adidas tracksuits, altså bare et full-on tracksuit. Det kan sagtens være et nice materiale med et par gummisko.
Mm.
Det kan også godt være et look, synes jeg.
Men Esben, du er ikke så meget for, at det bliver for overstylet.
Ej, jeg kan slet ikke have det der, når det bliver... Altså, sådan der... Der er et eller andet med det der med sådan noget... fordi der løbetøj for eksempel er sådan praktisk, men når det bliver nærmest sådan en stiløvelse, ligesom folk, der skal cykle på arbejde, hvor vi bor i København, så langt kan der ikke være, at du bliver nødt til at have sådan fuldstændig tæt siddende dragt på og sådan noget. Det kan der jo være alle mulige grunde til, men bare for mig selv, der vil jeg få det sådan cringe over det, hvor jeg kan meget bedre lide, når det er sådan en blanding mellem lidt sådan nogle afklippede bukser og en gammel band-t-shirt og nogle smadrede løbesko, at det på en eller anden måde ikke bliver for sådan... for projekt, sådan, jeg skal være sportsmand i fritiden, ikke det? Men det er måske bare mig selv.
Nej, jeg synes, det er godt. Jeg synes, hvis man finder sådan et vintage Gucci tracksuit eller sådan noget, så er det omtrent det cooleste, man kan træne i.
Klart.
Jeg vil aldrig kunne pull it off, nej, men jeg synes, det er meget cool.
Mm.
Jeg føler slet ikke, det var det, du spurgte om.
Jo, men jeg synes, I svarede godt på det.
Okay.
Ja, jeg synes, I svarede godt på det. Det var det, vi kalder et program.
Det var et program.
Esben, det var en fornøjelse at have dig på besøg i Arbejdstitel.
Tak fordi jeg måtte komme.
Tak fordi du tog dig tid til det. Oliver, en fornøjelse endnu en gang.
Stor fornøjelse.
Du har lige taget den chokolade, man får til kaffen herinde, ja, på Sebastopol. Tak til det her sted for at hoste os i dag. Tak til Mathias for at være producer og all-round content guy.
Tak til Asger Peder, der har stået for musikken, yes, som altid.
Ja. Tak til alle vores lyttere, fordi at I er derude, og fordi at I trofast hænger ved og bliver ved med at bidrage til programmet.
Kom endelig med flere bud til overvurderet og undervurderet.
Ja.
Det er en det er sådan en en altså drømmen er faktisk, at du har så mange bud på overvurderet og undervurderet i dine noter, at du er nødt til at opgradere din iCloud.
Ja. Er det den der fra 6 GB til 25 GB?
Ja,
jeg betaler for den til 25 GB nu.
Ja.
Så jeg til næste step, det er 100 GB, tror jeg.
Bare kom i gang.
Du skal bare sende. Ja. Vi er tilbage igen om 14 dage.
Det er en aftale.